Berkatan kang kinasih, salam kawulo yang lepet asmanipun Gusti Allah ingkang maha welas lan maha asih. Inggih Gusti Allah ingkang tansah kepingin supados sedaya manungsa saged tepang lan tansah giat gesang wonten ing margi kang leres, margi tumuju swarga ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkunging margi kala wau Gusti ingkang maha welas lan asih punika kagungan kersa supados sedaya manungsa ingkang gesang sami nampi karahayon saking Gusti. Lumantar margi kala wau sedaya manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi manah ingkang tentrem. Wonten ing adicara margi ning karahayon punika, kita badhe sesarengan nyelidiki kitab-kitab seratanipun para nabi ingkang nerangaken bilih wonten margi ning kamulyan ingkang sampun Gusti Allah tetepaken. Inggih saengga manungsa saged katetepaken dados tiyang ingkang leres wonten ngarsanipun. Kados ingkang sampun kawula aturaken, adicara punika kawula namekaken margi ning karahayon. Kawula sebat mekaten awit wonten ing pelajaran-pelajaran punika kita badhe nyelidiki seratan para nabi ingkang badhe nyariosaken kados pundi pigesangan tiyang ingkang gesangipun boten leres dados leres wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Margi pundi ingkang panjenengan dereki ingkang leres punapa ingkang lepat? Punapa purun menawi panjenengan mangertosi perkawis margine kaleresan saking Gusti? Dhawuhipun Gusti, rahayu wong kang kaluwen lan ngelak marang kersane Allah, awit iku kang bakal padha kewargan. Mbok menawi wonten tiyang menggalih, kula sampun mangertos margine kaleresan. Kagung punapa sakmenika kawula kedah nggatosaken tulisanipun para nabi, punapa ingkang sampun kula ngertosi sampun cekap menawi mekaten panjenengan pirngaken punapa ingkang dipun ngendikaken dening Nabi Sulaiman. Panjenenganipun nyerat mekaten, ana dalan sing dikira bener, mongko wekasane anjlok ing pati. Nabi Sulaiman punika sanget wicaksana, piyambakipun mangertos bilih pikiran manungsa sanes penggalipun Gusti Allah. Manungsa badhe dados margi ingkang saged marmaken hawa nepsunipun, tinimbang derek margi ingkang sampun dipun cawisaken dening Gusti Allah. Wonten ing kitab suci Jabur, Nabi Dawud kathah ngendikan bab kabetan kita supados saged mangertosi margine kaleresan ingkang Gusti Allah tetepaken. Nabi Dawud nyerat satunggaling pandonga mekaten, "Duh Allah, kawula mugi paduka tedhai margi paduka supados lampah kawula leres lan manut ing pangkreh paduka." Kayekten satunggalipun pandonga ingkang sae sanget, menawi Gusti Allah mboten nuntun kita lumampah wonten ing margi ingkang leres, pramila kita mboten saged mangertos margi kaleresan. Kita badhe kados lare alit ingkang ical wonten setunggaling kita Jakarta. Senajan mekaten kitab suci ngendikan kagem kita, Gusti Allah mboten kepingin setunggal tiang mawon ingkang kesasar utawi sirno, ananging panjenenganipun ngersakaken sedaya tiang wilujeng ugi mangertos kaleresan. Sederek, mboten wonten ingkang langkung penting kejawi panjenengan sami mangertos kanthi saestu bilih sakpunika wonten margi leres ingkang nuntun panjenengan sowan dumateng Gusti. Wonten ing adicara margi ning karahayon punika, kita badhe sinau sesarengan ayat-ayat kitab suci miturut urutan wektalipun. Kita badhe wiwiti langkung rumiyin ing wiwitan sadèrèngipun sedaya perkawis wonten, inggih punika Gusti Allah ingkang nyiptakaken sedayanipun. Kita badhe sinau kathah perkawis Gusti Allah ugi para nabi. Senajan kathah para nabi ingkang nyerat pangandikanipun, ananging namung Gusti Allah piyambak ingkang maringaken ilhamipun. Kathah cariyos ingkang dipun serat para nabi ing kitab suci, nanging sejatosipun namung setunggal pesen pokok inggih punika kabar kabingahan babakan kados pundi caranipun manungsa dados suci wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Kanthi punika kawula nyuwun panjenengan sami saged mirengaken kanthi setya ugi semangat adicara margi ning karahayon punika. Ing kitab suci Gusti Allah ngendikan dumateng kita bilih panjenenganipun maringi upah so janji endah kagem sedaya manungsa ingkang saestu madosi saha mikajengaken tepang kalian Gusti. Kados pangandikanipun, yen kowe golek aku karo sagolonging atimu, kowe bakal nemokake aku. Wonten adicara margi ning karahayon kita sami saged nambah pengetahuan babagan Gusti Allah kalian dawuhipun. Punapa panjenengan mangertos katus pundi Gusti Allah lan saking pundi setan punika asalipun? Punapa panjenengan mangertos punapa sebabipun Gusti Allah nyiptakaken manungsa? Utawi katus pundi donya ingkang sampurna ingkang Allah ciptakan punika dados risak? Punapa panjenengan nate mireng cariyosipun Nabi Nuh kalian banjir ageng ingkang dumados kala semanten? Punapa panjenengan saestu mangertos punapa ingkang dipun serat para nabi wonten kitab suci? Punapa panjenengan mangertos sebabipun Ibrahim kasebat dados sakabetipun Gusti Allah? Punapa panjenengan saged jelasaken kanthi sae dumateng rencang utawi putranipun babagan para nabi? Ewan taun kepengker Nabi Ayub tanglet dumateng Gusti. Kados pundi sebatas manungsa mboten lepat wonten ngarsanipun Gusti Allah? Panjenengan mangertos jawabipun Gusti Allah dhateng Ayub? Punapa jerek mangertos katus pundi dados tiang leres wonten ngarsanipun Gusti Allah? Menawi badhe mangertosi jawabanipun Gusti Allah, kalis daya pitaken wau, kula ngundang supados mirengaken adicara menika. Saleresipun sabdanipun Gusti Allah punika lebet ajaib, gesang ugi nggadahi kuwaos lan ugi mboten wonten ingkang dipun umpetaken. Menika nedahaken dhateng kita saleresipun panjenenganipun punika Gusti Allah ingkang Maha Asih, Maha Welas saha Allahu Akbar. Wonten satunggalipun kaleresan penting ingkang kedah kita sami mangertos, bilih Gusti Allah punika saleresipun kepingin sanget paring pangandikan dumateng manungsa. Saumpaminipun panjenengan pikantuk serat saking tiang ingkang kagungan kuwaos, misalipun presiden, kula saged njamin menawi sederek mesti kepingin mangertosi punapa isinipun lan mesti badhe paring perhatian kagem pangandikanipun presiden wau. Kados pundi sikap panjenengan menawi ingkang ngendikan wau Gusti Allah, ingkang mau inggil, ingkang gadhi alam donya kalian langit, punapa panjenengan mboten gatosaken pangandikanipun? Kados pundi Gusti Allah ngendikan kalih manungsa? Kitab suci jelasaken, wektal kepengker Gusti Allah sampun kathah ngendikan dumateng para leluhur, nglangkungi para nabi kanthi cara ingkang benten-benten. Allah nimbali tiang-tiang ingkang pinilih supados biaraken so nyerat sedaya pangandikanipun wau wonten kitab-kitab pangandikanipun Gusti. Kowe kudu ngerti yen ora ana nubuatan ing kitab suci sing teka saka pangertine para nabi dhewe, ananging manungsa martakake perkara-perkara sing teka saka Gusti Allah awit dipimpin Sang Roh Allah. Sampun mesti menawi Gusti Allah saged nyerat piyambak kitab sucinipun utawi ngengken para malaikatipun, ananging Gusti Allah mboten nindakaken. Panjenenganipun milih manungsa biasa kangge nyerat sedaya pangandikanipun. Kita sebat tiang-tiang kala wau nabi. Para nabi wau tumindak kados tukang seratanipun Gusti Allah. Allah manggenaken wonten pikiran para nabi punapa ingkang kedah dipun serat, ananging ngendelaken saben nabi nyerat pangandikan kala wau kalian ukara-ukaranipun piyambak. Gusti Allah ingkang paring ilham saben tembung, ananging ugi ngatosaken kepribadian nabi ingkang nyerat. Kitab suci mboten namung kaisi pangandikanipun Gusti Allah langsung, ananging ugi woh-woh pikiran, pandonga ugi masalah saking manungsa. Langungi cariyos-cariyos, Gusti Allah kepingin nedahaken dhateng kita supados kepribadianipun saha caranipun kita sami saged nyelak dumateng panjenenganipun. Wonten punapa Gusti Allah paring ilham dhateng para nabi kangge nulis kitab suci? Panjenenganipun paring ilhamipun supados saben generasi saged mangertosi punapa ingkang Allah kersaken. Gusti Allah ngendikan nglangungi para nabi awit panjenenganipun kepingin ngendikan dhateng kita sami. Saya ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah nglangungi para nabi ageng manfaatipun kangge kita ingkang kesan wonten ing jaman samangke. Gusti Allah ngersakaken supados kita sami saged mangertosi pesenipun kelanggungi para nabi. Mesti daya ingkang kaserat dening para nabi kagungan artos sae, supados manungsa saged mangertosi margining kaleresan ingkang sampun Gusti Allah tetepaken. Punapa sederek mangertos ingkang dipun serat para nabi? Gusti ngersakaken supados kita ngertos sabdanipun, pitados so dipun taati. Sekian tiang mboten peduli tulisan para nabi, ananging perkawis menika bahaya sanget awit sabdanipun Gusti mboten nate iwah kingsir. Gusti ngersakaken supados kita ngertos sonderek kalih sedaya perkawis ingkang sampun Gusti paringaken. Dawuhipun Gusti mboten nate owah kingsir lan mangke ing dinten kiamat kita kedah mempertanggungjawabaken sedaya perkawis dumateng Gusti. Karena tiyang berusaha nentang dawuhipun Gusti awit nedahaken kawontenan ing manahipun. Sederek pirengaken punapa ingkang Gusti Allah ngendikaken. Dawuhe Gusti iku urip lan kuat sarta luwih landhep tinimbang saking pedhang kang landhep kiwa tengen. Nujem jero nganti misahke nyawa lan roh, ros-rosan lan sumsum bisa ngadili pikiran sarta pangangening manungsa. Kitab suci inggih punika kembalan tulisan ingkang paling sepuh wonten ing ngalam donya. Ananging ngantos wekdal sak priki, kitab suci taksih cocok kagem sedaya manungsa. Boten wonten perkawis ingkang langkung penting kejawi dawuhipun Gusti Allah. Senajan mekaten saumpami sekul kalian ulam, kita mengertosi bilih kekalipun boten namung eco dipun dahar, ananging ugi migunani kangge awak kita. Ananging saya wau migunani kagem raga kita wekdal kita sampun dahar. Kali cara ingkang sami kita ketah mundut bagian wonten ing dawuhipun Gusti. Kita ketah maringi makman kangge manah menawi kita kepingin nampi keuntungan. Menika sebabipun Gusti Allah ngendikan, manungsa urip ora saka roti wae ananging saka sakabeng sabda kang miyos saka ing lisaning Gusti Allah. Sejatosipun sabda punika tetedan ingkang eco sanget. Punika sanes tetedan kangge raga kita ananging tetedan kangge manah kalian jiwa kita. Kanthi menika kita kedah mirengaken, menggalihaken ugi migatosaken kanthi saestu-estu punapa ingkang Gusti ngendikaken. Punapa panjenengan keluwen bilih kalih dawuhipun Gusti, namung kalian cara ingkang sampun kula aturaken wau kita saged marekaken raos luwih manah. Dados kawula matur kagem panjenengan sami tiang-tiang ingkang ajrih dumateng Gusti Allah ugi gumenter kalih dawuhipun. Sumangga kanthi saestu-estu tansah nderek adicara margining karahayon. Kelangkungi adicara punika panjenengan saged nambah pangertosan babakan punapa ingkang sampun Gusti dawuhaken wekdal jaman kepengker nglangkungi para nabinipun. Panjenengan ugi saged sinau kados pundi saged dados golongan tiang leres wonten ngarsanipun Gusti. Panjenenganipun sampun ngendikan lan kepingin terus ngendikan. Saderengipun kita pepisahan kula badhe negasaken setunggal perkawis malih menawi wonten ing adicara punika kula mboten badhe nyuwun persetujuan sinten mawon kejawi ingkang sampun kaserat para nabi. Kawula ingkang nyiapaken adicara punika mboten mangertosi kaleresanipun Gusti Allah sanes ingkang terpisah saking pangandikanipun Gusti Allah wonten kitab suci. Kados ingkang dipun nyatakaken dening Nabi Yahya Ibnu Zakaria wonten ing Injil. Ora ana sing bisa njupuk apa wae kejaba sing diwenehake saka swarga ning panjenengane. Kula mboten wantun ngendelaken saking pangertosan kula. Kula namung maos kitab suci, kepingin manah kula maringaken pangertosan ingkang sampun Gusti Allah dawuhaken nglangkungi para nabi. Punapa panjenengan mangertos punapa ingkang dipun serat para nabi? Punapa panjenengan salah setunggalipun saking para sedherek ingkang ngelak lan luwih sedaya sabdanipun Gusti ugi kalersanipun ingkang sejatos wonten ing lebet kitab suci nipun Gusti Allah sampun nedahaken pribadinipun ugi nedahaken margining kaleresan. Monggo sesarengan kawula sami-sami sinau kitab suci wonten ing adicara margining karahayon saengga panjenengan saged mangertosi punapa ingkang sampun Gusti Allah ngendikaaken. Semoga kita yakin kalian perkawis punika Gusti Allah sampun ngendikan lan panjenenganipun ngersaken saben tiyang mirengaken lan nampi gesang. Sepuh anem, jaler istri, sugih mlarat, Gusti Allah sampun ngendikan lan terus ngendikan kagem sedaya tiyang. Rungokno bukaan kupingmu lan moro nang aku, rungokno lan kue mesti urip. Perkatang, matur suwun sampun sesarengan kalih kula ing adicara dinten menika. Mugi-mugi wonten ing pinanggihan salajengipun kula badhe ngaturaken pelajaran kados pundi pribadi Gusti Allah. Ngantos pinanggih malih wonten ing program salajengipun. Nah, panjenengan wonten pitakenan perkawis ingkang dipun pireng ing dinten menika saged ngubungi kula ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS ugi nglangkungi WA. Nuwun.